Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin binnar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja, saudaraku seiman dan seakidah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, pada bulan Ramadan, di hari yang ke-15 kita mengerjakan ibadah puasa, kita kembali bertemu di majelis ini. Kita masih bersama buku Aktualisasi Akhlak Muslim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita masih dijaga oleh Allah di atas Islam dan di atas sunnah, sehingga sampai hari ini kita masih berjalan di atas agamanya dan berjalan di atas sunnah nabinya. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih bersama buku Aktualisasi Akhlak Muslim. Pada pertemuan terakhir kita membicarakan tentang zuhud, ya, yang mana zuhud ini tidak akan dapat kita lakukan dan kita capai tanpa mengenal hakikat dari dunia. Bagaimana cara pandang kita terhadap dunia? Dunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai tempat ujian, darul bala, sebagai kampung untuk mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah adalah ujian, kekayaan, nikmat juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyanzuru kaifa ta'malun, untuk melihat, Allah ingin melihat bagaimana kamu berbuat di atas muka bumi. Maka sikap hidup zuhud itu tidak akan dapat kita lakukan tanpa mengenal dengan baik hakikat dari dunia tersebut. Bagaimana dunia itu dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana semestinya dunia itu dalam pandangan seorang muslim, seorang mukmin. Itu pembahasan kita pada pertemuan yang lampau. Kali ini kita akan meneruskan, masih berkaitan dengan zuhud, yaitu salah satu di antara manifestasi zuhud kita adalah qanaah. Ini merupakan wujud dari sikap zuhud, yaitu qanaah, menerima dengan lapang dada dan ridha apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Qanaah ini merupakan kekayaan. Bagi yang ingin kaya, maka milikilah sifat qanaah. Niscaya dia akan menjadi orang yang paling kaya sedunia. Kekayaan yang adapun kekayaan-kekayaan dalam bentuk lainnya seperti materi, jabatan, kedudukan, harta benda, itu bisa saja sirna dari sisi kita. Boleh dia lenyap, boleh dia hilang dalam sekejap. Adapun sifat qanaah ini adalah kekayaan yang tidak akan habis-habisnya. Sebagaimana yang diungkapkan dalam satu pepatah Arab, al-qanaatu kanzun la yanfad. Qanaah itu adalah kanz, yaitu kekayaan, perbendaharaan la yanfad, yang tidak, perbendaharaan yang tidak akan yanfad, yang tidak akan habis, yang tidak akan sirna. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang paling kaya, maka milikilah sifat qanaah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekayaan dan kecukupan, Allah tidak memberikan kekurangan kepada kita. Setiap bayi lahir bersama rezekinya, tidak ada satu pun makhluk yang ada di atas.
Ikhwatul Islam pendengar dan pemirsa Roja, kami mohon maaf karena terputus koneksi audio dan video kami. Yang kita simak bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah. Sebelum kita simak kelanjutan, kita simak. Nah, alhamdulillah saudaraku seiman seakidah tersambung kembali kami dengan beliau. Kami persilakan Ustaz untuk melanjutkan bahasan.
Ya. Para pemirsa yang berbahagia dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang paling kaya, maka milikilah sifat qanaah ini. Maka sungguh beruntung seorang hamba yang mempercantik budi pekertinya dengan sifat qanaah. Ia akan selalu merasa berkecukupan, karena qanaah itu ibarat kekayaan yang tidak berhingga nilainya dan tidak akan habis-habisnya. Pemiliknya tidak perlu menjaganya susah payah seperti kekayaan-kekayaan lainnya. Bahkan kekayaan inilah yang akan menjaganya. Itulah dia sifat qanaah. Dengan sifat ini seseorang tidak pernah merasa kekurangan bagaimanapun kondisi yang sedang dihadapinya. Dia senantiasa ridha, dia senantiasa menerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan dia yakin bahwa semua yang dia miliki itu berasal dari Allah. Dia minta ataupun tidak, Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan dan menggelontorkan nikmat-nikmat itu kepadanya. Bahwa dialah Allah wa annahu huwa aghna wa aqna. Bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Maka seorang hamba yang memiliki sifat qanaah ini, dia tidak pernah merasa kurang. Bahkan dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya banyak dan lebih. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya nikmat. Udara yang dia hirup, kehidupan yang menyenangkan di atas muka bumi, dia dapat berjalan ya dengan mudah di atas muka bumi, dengan enak di atas muka bumi. Dia masih mendapatkan nafkahnya, dia masih mendapatkan rezekinya, dia masih bisa berjalan dengan bebas, dia masih bisa berbuat, dia masih bisa melihat, dia masih bisa mendengar, dia masih bisa bernapas, dia masih bisa berbicara, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang kalau kita lihat secara detail, itu berarti kita betul-betul menjadi orang yang paling kaya. Maka seorang hamba yang qanaah, dia tidak pernah merasa kurang. Dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya banyak dan banyak lebih. Yang mana semua nikmat-nikmat itu belum dapat dia syukuri satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah kepada dirimu, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Tapi qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hamba itu yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia keutamaan dan keunggulan dari seorang hamba yang memiliki sifat qanaah. Dia tidak merasa hasad melihat orang lain mendapatkan nikmat. Dia merasa bersyukur, alhamdulillah Allah memberikan nikmat-nikmat itu kepadaku dan kepada dirinya. Bahwa nikmat yang Allah berikan kepada diriku mungkin lebih banyak daripada yang diberikan kepada dirinya. maka dia tidak pernah merasa kurang, dan dia pun terjauh bersih dari sifat-sifat hasad, yaitu susah melihat orang lain senang, susah melihat orang lain dapat nikmat. Nah, inilah keunggulan dan keutamaan dari sifat qanaah. Jadi qanaah ini adalah modal hidup yang paling penting, yang paling berharga. Dia adalah kekayaan yang tidak akan sirna. Maka milikilah sifat qanaah ini, niscaya kita akan dapat meraih kezuhudan. Milikilah sifat qanaah ini, niscaya kita akan terhindar dari penyakit hasad. Milikilah sifat qanaah ini, niscaya kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Kita merasa Allah Subhanahu wa taala sudah banyak, bahkan lebih, memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita setiap hari, yang mana setiap nikmat-nikmat itu belum kita syukuri satu persatu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, ya, yang mana kamu tidak memintanya tapi Allah memberikannya, fahaddits, maka banyaklah kamu menyebut-nyebutnya, yaitu supaya kamu dapat mensyukurinya. Jadi para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja, dimanapun saudaraku berada, kalau kita ingin menjadi orang yang berkecukupan, menjadi orang yang kaya, jadilah orang yang qanaah. Kita tidak akan pernah merasa kurang. Dan hakikat miskin itu adalah orang yang senantiasa merasa dirinya kurang. Dia sudah diberi banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia terus merasa kurang. Ya, dia merasa dirinya miskin. Dia merasa dirinya serba kekurangan, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kelebihan-kelebihan dan nikmat-nikmat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataahu." Beruntunglah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, beruntung. Ini beruntung, berbahagia hamba yang tunduk kepada Rabb-nya. Qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung orang yang telah mendapatkan nikmat Islam, karena dia telah diselamatkan dari kekal di dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala menjanjikannya surga jika dia mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin baginya surga. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Maka beruntunglah orang yang sudah dapat nikmat Islam. Jadi orang yang sudah dapat nikmat Islam ini pantang untuk mengeluhkan rezekinya, karena dia telah mendapatkan rezeki yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih agung daripada semua rezeki yang diberikan Allah kepadanya selain itu. Ya, coba sebutkan rezeki yang kita anggap paling besar, rumah yang besar, mobil yang bagus, uang yang banyak, jabatan yang tinggi, apapun yang kita miliki, tanpa nikmat Islam maka semua itu percuma, semua itu tidak ada nilainya, semua itu tidak ada maknanya. Yang membuat semua nikmat-nikmat itu menjadi lebih bermakna bagi kita adalah Islam, adalah nikmat Islam. Maka sekali lagi, orang yang telah mendapatkan nikmat Islam ini, dia patut banyak-banyak bersyukur kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya menjadi seorang muslim. Tidak semua makhluk yang Allah ciptakan, hamba yang Allah ciptakan itu menjadi seorang muslim. Ada yang tersesat dari Islam, ada yang murtad dari Islam, dan ada yang memang dia lahir dalam keadaan tidak muslim. Maka kita beruntung, kita menjadi muslim, baik itu muslim sejak lahir maupun kita dapat hidayah, apalagi kita dapat hidayah di tengah jalan. Itu patut kita syukuri. Allah memilih kita menjadi seorang yang muslim yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bersaksi bersyahadat la ilaha illallah. Maka menjadi seorang muslim adalah nikmat yang besar. Ini adalah nikmat terbesar. Maka janganlah dia mengeluhkan masalah rezekinya setelah dia dapat nikmat Islam ini. Apalagi setelah dia dapat nikmat Islam, dia mendapatkan nikmat sunnah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menundukkan hatinya untuk dapat menerima sunnah, menyempurnakan syahadatnya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Betul-betul dia jalankan syariat Muhammad, sunnah Muhammad di dalam sallallahu alaihi wasallam, di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan beragamanya. Dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah orang yang paling beruntung. Nah, apabila dia telah mendapatkan semua itu, janganlah sekali-kali dia mengeluhkan masalah rezekinya. Sungguh apa yang Allah berikan kepadanya itu sudah lebih dari cukup, bahkan tidak ternilai harganya. Bisakah kita nilai harga hidayah yang Allah berikan kepada kita, hidayah Islam dan hidayah sunnah? Ya, seandainya itu ada harganya, maka mungkin kita akan membelinya untuk ayah dan ibu kita, untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita, ya, untuk orang-orang yang kita cintai. Itu kalau hidayah Islam dan sunnah itu bisa dibeli dengan uang. Nah, ini tidak bisa dibeli dengan uang. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjadi seorang yang muslim, apalagi muslim yang muttabi, kita patut banyak-banyak bersyukur kepada Allah, dan jangan lagi sekali-kali kita mengeluhkan masalah rezeki kita. Mengeluh rezeki kurang, mengeluh tidak dapat rezeki, padahal kita masih dijaga oleh Allah di atas Islam dan sunnah. Maukah Allah berikan rezeki tapi Allah cabut nikmat Islam atau nikmat sunnah itu dari kita? Tentunya tidak, kita tidak akan mau. Kita tidak akan mau menukar hidayah Islam dan sunnah itu dengan apapun, ya, dengan apapun yang kita miliki. Nah, maka beruntung kata Nabi, orang yang telah mendapatkan nikmat Islam, man aslama, kemudian waruziqa kafafan, ya, dan dikaruniai rezeki yang cukup, yaitu kebutuhannya untuk menopang hidupnya. Dia mendapatkan kecukupan, dia tidak mati kelaparan, dia masih bisa makan, dia masih bisa minum. Banyak manusia-manusia yang punya harta bergelimang, duit mungkin gak cukup kalkulator untuk menghitungnya, namun dia tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Mungkin terbaring sakit, mungkin ada penyakit, sehingga dia tidak bisa menikmati banyak kenikmatan-kenikmatan yang dapat dia beli dengan uangnya itu. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi rezeki yang cukup dan kita bisa menikmatinya. Ya, nah, seorang hamba patut untuk melihat setiap detil dari rezeki yang Allah berikan kepadanya supaya tumbuh rasa bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus banyak-banyak melihat, memperhatikan dirinya. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu, apakah kamu tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah? Maka dari itu, dahulu para salaf, mereka berdoa minta kepada Allah agar garam itu terasa pada makanan mereka. Karena itu adalah rezeki dan nikmat dari Allah. Kalau Allah berkehendak, bisa saja garam itu tidak berasa pada makanan mereka hingga semuanya hambar, tidak ada nikmatnya. Maka kalau kita perhatikan setiap detil dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita seharusnya banyak patut untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi beruntung orang yang masih Allah Subhanahu wa taala beri rezeki yang cukup untuk menopang hidupnya. Dia tidak kelaparan, dia tidak kehausan, ya, dia dapat menikmati, ya, kelezatan-kelezatan makanan. Di sana banyak orang-orang yang kaya tapi tidak dapat lagi mencicipi kelezatan makanan-makanan tersebut. Mungkin karena penyakit yang dia derita, tantangan itu. Sehingga Kita lihat banyak orang-orang yang memiliki harta yang melimpah ruah itu tidak dapat mencicipi kenikmatan-kenikmatan masakan makanan-makanan itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang patut kita syukuri. Kita masih merasakan lezatnya makanan-makanan yang kita makan. Ya waruziqu kafafan, Allah masih memberikan rezeki yang cukup kepada kita, tidak kurang. Alhamdulillah. Ya. Walaupun di sana juga sebagian manusia ada yang mendapatkan penghasilan pas-pasan. Ya, tapi itu cukup untuk dirinya, cukup untuk keluarganya. Dia tidak mati kelaparan. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki setiap manusia. Wa qanna'ahu Allah bima ata. Dan yang lebih beruntung lagi adalah Allah Subhanahu wa taala membuatnya qanaah dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Nah, sebenarnya nikmat itu tergantung orang yang menerima. Kalau orang yang menerima nikmat itu dia bersyukur kepada Allah, dia puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dia ridha, kemudian dia menerimanya dengan senang hati, maka nikmat itu pun akan menjadi lebih terasa baginya. Ya, betul-betul menjadi nikmat baginya. Rezeki itu betul-betul menjadi nikmat bagi dirinya. Tapi kalau nikmat itu diberikan kepada orang yang tidak mensyukurinya, maka sebesar apapun rezeki yang Allah berikan kepadanya, nikmat yang Allah berikan kepadanya, itu tidak terasa nikmat baginya. Terasa hambar, terasa hampa. Ya, dia menerimanya tanpa rasa syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia merasa kurang dan kurang. Ya, ketamakan akan menggerogoti dirinya. Hasad akan meracuni hatinya, sehingga jadilah dia orang yang senantiasa gundah gulana, ya tidak pernah merasa puas dan selalu sedih ketika melihat orang lain dapat nikmat, murung ketika mendengar orang lain mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga perkara ini merupakan faktor yang membuat seorang itu bahagia, beruntung, ya. Yaitu dia mendapatkan nikmat Islam, itu keberuntungan yang pertama bagi dirinya. Kemudian dia diberi rezeki yang cukup, dia tidak mati kelaparan, dia diberi rezeki dunia yang cukup, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menghiasi hatinya dengan sifat qanaah. Jadilah dia orang yang paling kaya sedunia. Dalam kesempatan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi badanihi, indahu qutu yaumihi, fa akfa ka'anna ma hizat lahu ad-dunya bihadzafiriha." Nabi mengatakan, barang siapa di antara kamu yang dianugerahi rasa aman pada hatinya, kesehatan pada tubuhnya, kecukupan pada makanan pokoknya untuk hari itu, maka seakan-akan faka'anna ma hizat lahu dunya, seakan-akan ia telah diberi semua kenikmatan dunia, bihadzafiriha, semua kenikmatan dunia. Bagi siapa? Bagi orang yang qanaah tentunya. Siapa yang telah dianugerahi rasa aman, dia dalam keadaan aman, tidak dihantui rasa takut. Coba lihat, di sana banyak manusia-manusia yang Allah uji, ya, dengan dicabutnya rasa aman pada diri mereka. Negeri mereka mungkin tidak aman, dihantui dengan rasa takut, ya, tidak bisa keluar rumah, ya, tidak bisa beraktivitas, bahkan mau ke masjid pun takut, apalagi ke pasar, apalagi ke tempat-tempat yang indah. Negeri mereka tidak aman, tercabut rasa aman dari negeri mereka. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berada di negeri yang aman. Maka siapa saja di antara kamu yang dianugerahi rasa aman, fisir bihi, terutama pada hatinya, rasa aman pada hatinya, hatinya tenteram, dia merasa aman, dia merasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, karena hatinya, hidupnya tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mendapatkan anugerah rasa aman ini pada dirinya, diberi kenikmatan yaitu aman. Karena kalau tercabut rasa aman ini berganti dengan rasa takut, nikmat apapun tidak akan terasa nikmat, rezeki apapun tidak akan terasa nikmat. Ya, seperti orang-orang yang punya harta benda, yang punya kedudukan tapi tidak aman, kesana kemari dikawal, dia pun merasa tidak nyaman. Demikian pula kalau kita punya harta benda yang melimpah ruah tapi berada di tempat yang tidak aman, ya kita akan takut harta itu akan dirampas orang, dijarah orang, dan kita juga tidak merasa aman dengan keselamatan diri kita. Maka beruntunglah ya, apabila kita berada di tempat yang aman, Allah memberikan rasa aman itu kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian mu'afan fi badanihi, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan pada tubuhnya. Kita sehat wal afiat. Maka dari itu salah satu hikmah mengunjungi orang sakit adalah supaya kita bersyukur kepada Allah yang masih diberi kesehatan. Kita dapat melaksanakan amal soleh, kita dapat beribadah, kita dapat berpuasa, kita dapat mengerjakan sholat malam. Ya, semua ibadah-ibadah itu kita dapat lakukan karena kita sehat. Kalau kita sakit, tentunya kita akan terbaring di atas pembaringan kita. Ada yang terbaring lemah, tergolek lemah di rumah sakit, tidak bisa apa-apa. Mendengar seruan azan tidak dapat pergi menyambutnya. Sementara pada waktu sehat, seruan azan berkumandang, dia tidak mendatanginya. Nah, ketika sakit kadang-kadang baru teringat itu. Baru teringat pergi ke masjid. Ketika kita sudah terbaring lemah di atas pembaringan, di atas dipan, aduh, rindu rasanya pergi ke masjid. Sementara kalau sudah diberi kesehatan, manusia itu lupa. Dia tidak teringat untuk pergi ke masjid. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kesehatan, syukurilah. Ucapkanlah alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan amal-amal soleh ini bagiku semua dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi sehat itu adalah satu nikmat yang sangat besar, yang agung dari Allah. Dengan itu kita dapat melaksanakan berbagai macam amal-amal soleh. Kita dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dunia kita. Kita dapat mengecap berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia. Tapi kalau sakit, semuanya terasa pahit, semuanya terasa hambar. Kita tidak dapat bebas bergerak, tidak dapat bebas beraktivitas. Ya, nah demikian. Maka syukurilah nikmat sehat. Karena ini salah satu dari dua nikmat yang banyak diabaikan dan dilupakan oleh manusia. Nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang membuat manusia banyak terpedaya, as-sihhatu wal faragh. Salah satunya adalah nikmat sehat. Nah, waktu sehat memang kita banyak lupa. Kita gunakan kekuatan kita gunakan kesehatan kita yang prima bukan untuk ketaatan, tapi untuk perkara yang sia-sia, bahkan lebih parah lagi untuk maksiat. Nah, begitu jatuh sakit barulah kita merasa ya bagaimana besarnya nikmat sehat itu. Maka para ulama mengatakan bahwa kesehatan itu adalah mahkota yang ada di kepala orang sehat. Ya, yang ada di atas kepala orang sehat. Yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang sakit. Orang yang sehat itu tidak dapat melihat mahkota yang ada di atas kepalanya. Tapi orang-orang sakit itu dapat melihatnya dan mereka berangan-angan untuk mendapatkan mahkota itu. Maka kalau kita sakit, kita lihat orang sehat, kita berangan-angan. Kita enggak ingin apa-apa, ingin sehat seperti dirinya. Apalagi kalau sudah sakit gigi, kan begitu ya. Melihat orang tertawa, aduh itu sangat, ya kita sangat-sangat iri kepadanya. Dia bisa tertawa, sementara saya tertawa sakit. Ya, itulah nikmat ya yang Allah berikan kepada orang-orang yang sehat. Nah, setelah kita jatuh sakit barulah kita merasa nikmat ya, yang besar itu ya. Kita merasakan nikmat besar yaitu nikmat sehat itu. Nah, kemudian indahu qutu yaumihi. Kemudian dia dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahinya kecukupan pada makanan pokoknya. Ya, kita manusia bukan pencipta, bukan Tuhan. Yang tidak butuh makan dan minum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma uridu minkum min rizqin wa la uridu minhum ayut'imun. Ya, aku tidak menghendaki, tidak menuntut dari kamu rezeki dan aku juga tidak menuntut kamu untuk memberikan makan kepadaku. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu makan dan minum. Maka dari itu salah satu bukti tanda bahwasannya Nabi Isa bukanlah Tuhan adalah kana, dan ibunya Maryam bukanlah Tuhan adalah kana yakulani ta'am. Keduanya makan makanan. Jadi kita perlu makan, ya. Itu adalah kebutuhan asasi manusia. Tanpa itu mereka akan mati. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kecukupan pada makan, kita syukurilah. Kadang-kadang kita iri lihat orang makan enak, padahal belum tentu makan enak itu membuat dirinya sehat. Ya, kita diberikan oleh Allah kecukupan makan. Dengan sedikit makan itu, kita kalau kita syukuri itu akan berkah dan akan menjadi kesehatan bagi kita. Berapa banyak orang yang dibunuh oleh makanan yang dimakannya sendiri karena berlebih-lebihan. Oleh karena itu Allah mengatakan wa kullu washrabu wa la tusrifu. Silakan makan dan silakan minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Dan salah satu hikmah berpuasa ini adalah membatasi diri dari banyak makan dan minum. Ya, maka dari itu kalau buka puasa jangan balas dendam. Semua disantap, ya, hingga enggak bisa berdiri untuk sholat maghrib. Ya, ada sebagian orang yang memang puasanya itu puasa awam, yang jadi tujuannya itu adalah beduk azan maghrib, ya, yaitu buka puasa, itulah yang menjadi tujuannya, makanan-makanan yang terhidang di hadapannya, hingga ada kesan balas dendam. Nah, begitu buka puasa semua disantapnya, semua dimakannya. Nah, Allah mengatakan wa kulu washrabu, silakan makan dan silakan minum, apalagi berbuka puasa, tapi wala tusrif, jangan kamu berlebih-lebihan. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kecukupan makanan bagi kita, jangan mengeluh. Ya, jangan lihat kanan kiri, jangan lihat manusia yang ada di sekitar kita yang mungkin mereka makan enak, ngelihat orang makan enak kita iri. Ya, kita merasa tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki makanan kepada kita, padahal kita masih bisa makan. Kita masih diberikan qut, yaitu makanan yang menegakkan tulang punggung kita. Walaupun itu sedikit, mungkin tidak seperti yang dimakan oleh orang-orang yang mungkin berkecukupan, syukuri itu. Boleh jadi makanan yang sedikit ini membuat kita sehat. Ya, membuat kita sehat. Nah, berapa banyak sebagaimana yang kita sebutkan tadi, orang-orang yang mati karena makannya sendiri. Ya, karena mungkin berlebih-lebihan hingga akhirnya muncul penyakit kolesterol, asam urat, gula darah dan lain sebagainya karena terlalu banyak makan. Karena tidak ada ya lambung ataupun bagian yang lebih buruk yang untuk diisi oleh anak Adam itu selain daripada batnuhu, yaitu perutnya sendiri. Ini adalah lumbung penyakit kalau kita tidak jaga makan dan minum kita. Jangan berlebih-lebihan, karena yang berlebih itulah, ya, yang sifat berlebih-lebihan itulah yang membuat manusia itu jauh dari kesehatan, yang membuat dia tidak sehat alias jatuh sakit, berpenyakit. Nah, demikian. Maka bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan pada makanan pokok-pokok kita untuk hari itu. Maka orang-orang yang telah, siapa saja yang telah diberikan tiga nikmat ini, aman, sehat dan makanan yang cukup. Ya, faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Seolah-olah seakan-akan dia telah diberikan semua kenikmatan-kenikmatan dunia. Sudah cukup nikmat dunia dia rasakan itu jika dia mendapatkan tiga nikmat tadi. Aman, kemudian sehat, kemudian Allah berikan kecukupan pada makanannya. Cukup makan, sehat, kemudian aman, mau apa lagi? Itu sudah cukup bagi kita. Bahkan sudah lebih dari cukup, apalagi Allah menyempurnakan itu semua dengan apa? Dengan nikmat Islam. Disempurnakan lagi dengan lebih sempurna lagi dengan nikmat sunnah, dan disempurnakan lagi dengan sifat qanaah. Jadilah kita orang yang paling kaya di atas muka bumi. Enggak ada yang dapat menyaingi kekayaan kita kalau seperti itu. Tapi kalau kita terus merasa kurang, tidak pernah qanaah, tidak zuhud menerima apa yang Allah berikan kepada kita, maka sebanyak apapun harta kita, kita akan menjadi orang yang serba kurang, orang yang paling miskin di dunia. ya orang yang paling miskin, paling sengsara di dunia. Nah, untuk memupuk rasa qanaah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu formula agar kita mendapatkan sifat qanaah ini. Ya, bagaimana memupuk rasa qanaah ini pada diri kita? Nabi mengajarkan satu formulanya, yaitu apa? Agar kita selalu melihat kepada orang yang keadaannya di bawah kita. Dengan begitu kita akan merasa selalu beruntung, ya. Jangan mendongak kepada orang yang keadaannya di atas kita, karena itu akan membuat kita selalu merasa sial, enggak dapat nikmat, ya. Selalu kurang, ya, karena kita terlalu melihat orang yang berada di atas kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis beliau yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, "Unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah kepada orang yang keadaannya di bawah kamu dalam urusan-urusan nikmat dunia, rezeki. Coba lihat orang-orang yang berada di bawah kamu. Kalau kita miskin, ada di sana orang yang lebih miskin lagi, berarti kita orang yang beruntung, ya. Kalau kita sakit, di sana ada orang yang lebih parah sakitnya dari kita. Nah, kita pun merasa menjadi orang yang beruntung. Kalau kita dapat musibah, di sana banyak lagi orang-orang yang dapat musibah yang lebih berat daripada diri kita. Maka kita pun merasa menjadi orang yang paling beruntung. Nah, kalau kita kehilangan seorang anak, di sana ada orang yang kehilangan semua anaknya sekaligus. Nah, kalau kita kehilangan semua anak sekaligus, di sana ada orang yang kehilangan semua anaknya, istrinya, keluarganya, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya sekaligus. Ya, seperti kejadian waktu tsunami, banyak orang-orang yang kehilangan semua anggota keluarganya. Tinggallah dia hidup sebatang kara. Anaknya hilang ditelan ombak, tidak ketemu jasadnya, demikian juga istrinya, demikian juga keluarganya, demikian juga ayah ibunya, saudara-saudaranya. Ada orang yang lebih berat lagi ujiannya dari kita. Maka kita pun merasa beruntung bahwa kita tidak mendapatkan musibah yang lebih berat, ya, daripada yang menimpa orang lain. Nah, demikian. Nah, ketika kita dapat nikmat, kita merasa beruntung, karena ya kalau kita dapat cuma dapat beli sepeda, kita beruntung, alhamdulillah. Nah, di sana tetangga saya jangankan sepeda, ya, jangankan sepeda, ya, sendal aja enggak bisa beli, ya. Nah, demikian kita masih dapat nikmat yang lebih besar darinya. Nah, kalau kita mendapatkan nikmat makanan, di sana ada banyak orang yang kelaparan, maka bersyukurlah, jangan sekali-kali kita cela makanan, mencela karena sedikitnya, atau mencela karena rasanya, atau mencela karena apapun, ya, dari makanan itu. Nabi melarang kita untuk mencela makanan. Coba lihat di sana banyak orang-orang yang kelaparan, maka lihatlah orang yang berada di bawah kita, asfala minkum, dan jangan lihat orang yang di atas kita, karena kalau kita melihat orang yang di atas kita, kita merasa kurang beruntung terus. Allah memberikan kepada kita sepeda motor, kita lihat orang yang punya mobil, kita merasa kurang beruntung. Kenapa lah aku gak seberuntung si fulan, dia bisa beli mobil. Ya, kalau kita punya rumah, kalau kita punya rumah gubuk, kita lihat orang yang punya istana, kita merasa kurang beruntung. Kenapa lah aku cuma bisa dapat beli gubuk ini, gubuk riot ini. Ya, di sana banyak orang-orang yang homeless, tidak punya rumah. Kita katakan ngontrak sana sini, kontraktor, ya, belum bisa beli rumah, belum bisa punya rumah. Nah, ini jelek-jelekkan rumah kita sendiri. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Jangan lihat orang yang di atas kita. Ya, jangan lihat orang-orang yang di atas kita. Kita tidak akan bersyukur. Kita akan merasa kurang beruntung terus. Nah, demikian. Karena efeknya, dampaknya adalah fahuwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Ya, sikap itu sangat pantas hingga kalian tidak mengingkari, mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Nah, apabila seorang hamba menyibukkan dirinya untuk menyambut akhirat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hatinya serasa kaya dan dunia akan menghampirinya dengan kondisi yang melimpah. Adapun orang yang rakus mengejar dunia dan lalai terhadap akhiratnya, niscaya ia akan merugi baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Nah, orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri, yaitu lupa kepada ya kemaslahatan diri mereka. Nah, demikian para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, qanaah ini merupakan modal yang paling penting di dalam mengarungi hidup kita. Apalagi di dunia yang mana materi itu didewa-dewakan seperti hari ini. Ya, ukuran manusia dilihat dari materi yang dimilikinya. Ukuran manusia dilihat dari derajat manusia dilihat dari jabatan yang didudukinya. Ukuran manusia sekarang ini dilihat dari status sosial yang dimilikinya. Ya, di zaman yang materialistis seperti ini, sifat qanaah merupakan solusi ya agar kita tidak tergerus dimakan zaman, ya tergerus dipengaruhi oleh manusia-manusia yang jauh dari agama, yang kerjanya sibuk untuk mengurus urusan dunianya saja. Nah, demikian hamba Allah yang berbahagia. Jadi sifat qanaah ini merupakan modal yang sangat penting di dalam mengarungi hidup, dan itu merupakan modal ya utama untuk menjadi orang yang paling kaya, ya menjadi orang yang paling kaya. Dengan sifat qanaah ini kita akan menjadi orang yang bersyukur. Dengan sifat qanaah ini kita akan terhindar dari hasad. Dengan sifat qanaah ini kita akan terhindar dari sifat sombong dan takabur. Dengan sifat qanaah ini kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi orang yang merasa paling beruntung sedunia. Nah, demikianlah hamba Allah yang berbahagia. Materi yang dapat kita sampaikan pada kesempatan siang yang berbahagia ini, mudah-mudahan lain waktu kita dapat melanjutkannya kembali, masih berkaitan dengan akhlak yang mulia, yaitu zuhud. Demikian saja, aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Baik, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan untuk Al-Ustaz yang telah menyampaikan materi yang penuh manfaat di siang hari ini. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuki sesi interaktif. Silakan Anda yang akan bertanya di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Baik, kami akan berikan kesempatan yang pertama dari penelpon terlebih dahulu, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu.
Ya, terima kasih. Ya Ustaz, saya memiliki beberapa orang anak yatim dan alhamdulillah kadang-kadang dia dapat menerima bantuan dari orang-orang, dan rezeki yang dia dapat itu saya bilang untuk kepada anak-anak saya biar ibu jadikan modal untuk biaya kehidupan dan sekolah kalian. Apakah sikap saya ini dibenarkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kembali, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Ya, tentunya orang-orang yang mengelola harta anak yatim, mereka boleh ya mendapatkan bagian dari harta itu dengan cara yang ma'ruf, ya, sebagai jasa atau imbalan bagi mereka yang telah mengelolanya, karena mengelola harta anak yatim itu juga perlu manajemen yang baik, agar harta anak yatim itu tidak terhabis percuma, sia-sia begitu saja. Mengelolanya bagaimana harta itu bisa bermanfaat bagi anak yatim ini. Maka kalaulah kita punya kebijaksanaan, ya misalnya mengembangkan harta anak yatim itu untuk biaya sekolahnya, untuk biaya pendidikannya, yang mana itu menjadi modal baginya untuk di kemudian hari, maka itu adalah satu tindakan yang sangat tepat. Karena Nabi SAW melarang Abu Dzar Al-Ghifari untuk menjadi pengelola harta anak yatim. Wala tawallai ya Abu Dzar inni araka dha'ifan. Wahai Abu Dzar, aku melihat kamu ini lemah, lemah dari sisi manajemen harta. Fala tawallayanna mala yatim. Janganlah kamu mengurusi, mengelola, memanage harta anak yatim. Ya. Nah, karena mengapa? Karena Abu Dzar tidak mampu untuk mengelolanya. Boleh jadi harta itu akan habis ya begitu saja, tidak berkembang dan pada akhirnya habis. Ya, ketika anak yatim ini tumbuh dewasa, harta itu tidak tersisa lagi. Nah, jadi perlu orang yang cakap dan mampu untuk memanage harta anak yatim ini sehingga tidak habis begitu saja. Ya, maka dari itu pengelolanya boleh mengambil sekedar keperluannya ya dari harta anak yatim itu. Nah, kalau dia kelola dengan baik untuk biaya sekolahnya, untuk biaya pendidikannya, maka ini adalah suatu tindakan yang tepat. Ya, seperti itulah memang kita mengelola harta anak yatim itu, yaitu untuk kemaslahatan si anak yatim ini. Ya, bukan hanya untuk makan dan minumnya saja, ya, tapi untuk masa depannya, ya, untuk pendidikannya, ya, untuk sekolahnya, ya, untuk bekal masa depannya. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian ibu yang bertanya tadi. Silakan kami berikan kesempatan yang kedua, masih dari penelpon 0218236543. Silakan. Iya. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu.
Nah, ini Ustaz mau tanya. Ramadan 15 hari terakhir ini di masjid kami baca doa kunut Ustaz. Ada nggak tuntunannya dari Rasulullah? Nah, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu yang bertanya. Silakan Ustaz.
Ya, tentunya ya, yang dimaksud mungkin adalah kunut witir ya. Nah, itu boleh dibaca 15 hari ke atas. Ya, separuh akhir itu silakan bagi yang ingin berkunut, berkunut witir silakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita beberapa lafal doa kunut witir. Ya, mungkin ada di buku-buku ya yang menjelaskan hal itu, buku-buku doa, silakan merujuk ke sana ya. Jadi itu ada sunnahnya. Itu boleh kita lakukan ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan yang saya sampaikan. Kita angkat berikutnya pertanyaan dari pesan singkat dari Umu Ilyas di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya dengan menabung, dengan menyimpan uang sedikit demi sedikit untuk sebuah rencana, baik untuk kebutuhan anak-anak atau kebutuhan keluarga yang lainnya? Dan dengan menabung ini terdapat atau ada keinginan terus-menerus untuk bekerja, mengumpulkan uang sehingga bisa cepat terkumpul. Apakah ini bertentangan dengan sifat qanaah? Mohon penjelasannya Ustaz.
Ya. Ya, tentunya menabung ini tidaklah bertentangan dengan sifat qanaah. Ya, apabila memang menabung itu tujuannya untuk keperluan dan kebutuhan hidup kita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menabung juga. Ya, beliau menabung dengan menggadaikan baju perang beliau untuk mendapatkan gandum selama satu tahun untuk keperluan keluarga beliau. Dan itu tidak bertentangan dengan sifat qanaah. Ya, tujuan menabung itu apa? Ada sebagian orang menabung ya untuk berlebih-lebihan dalam urusan dunia. Ya, karena ada ambisi tertentu ingin ya enggak cukup ya satu mobil ingin dua mobil kan begitu ya, padahal satu mobil pun enggak habis. Ya, nah ini untuk yang hal-hal yang berlebih seperti ini, menabung seperti itu mungkin akan melalaikannya, membuatnya dia terus sibuk dengan urusan-urusan dunia. Tapi kalau dia menabung itu untuk keperluan dan kepentingannya, untuk qutu yaumihi misalnya, untuk keperluan makanan pokoknya. Ya, karena ya kalau dia tidak memanage dengan baik hartanya mungkin akan habis, apalagi zaman sekarang ya, untuk keperluan anak-anaknya, untuk keperluan pendidikan anak-anaknya yang sekarang ini tentunya pendidikan itu perlu modal dan biaya. Maka kalau dia menabung untuk hal-hal seperti ini maka tidak mengapa, bahkan tidak bertentangan dengan sifat zuhud, dengan qanaah ya, dan dengan apa, dengan hidup sederhana ya. Bahkan seperti itulah seharusnya. Karena kalau dia tidak bijak di dalam mengelola dan memanage hartanya dengan baik, mungkin dia akan jatuh fakir. Nah, itulah kondisi yang Nabi berlindung darinya, yaitu apa? Kondisi fakir. Allahumma inni a'udzubika minal faqr, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Memang Nabi minta miskin, tapi Nabi berlindung dari kefakiran. Karena miskin itu adalah kondisi di mana kebutuhan hidupnya cukup. Ya, hingga dia bisa qanaah menerima apa yang Allah berikan, dia dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, sungguh beruntung orang yang sudah dapat Islam, hidayah Islam, apalagi disempurnakan dengan hidayah sunnah, rezekinya cukup, kemudian Allah berikan kepadanya sifat qanaah, itu sudah lebih dari cukup. Maka kalau dia menabung untuk keperluan dan kepentingan seperti ini, itu tidak bertentangan dengan sifat qanaahnya. Dia nabung itu untuk keperluan-keperluan vital hidupnya, untuk makan dan minumnya misalnya, untuk pendidikan anak-anaknya ya, untuk keperluan-keperluan dirinya ya. Nah, itu silakan. Tapi kalau dia menabung itu untuk berlebih-lebihan, untuk takatsur, untuk apa namanya, mengumpul-kumpulkan harta banyak kurang banyak sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, diberi satu lembah emas, minta lembah emas yang kedua. Kalau sudah dilakukan menabung itu untuk tujuan ini, maka itu akan membawanya kepada penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati, hingga akhirnya dia lupa kepada kemaslahatan akhiratnya dan sibuk mengurus dunia. Nah, ini namanya sudah kepada rakus, tamak, ya, bukan lagi qanaah. Wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan penjelasan serta nasihatnya. Demikian Umu Ilyas. Berikutnya kita angkat dari pesan singkat kembali dari Bapak atau hamba Allah di Sukabumi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apakah jika saya memaksakan diri untuk menyekolahkan anak-anak saya ke sekolah-sekolah Islam yang notabenenya berbiaya cukup tinggi dibanding sekolah lain atau sekolah negeri secara khusus, apakah ini termasuk perkara yang tidak qanaah, Ustaz? Terima kasih.
Ya, pertanyaannya bagus. Mudah-mudahan sekolah-sekolah Islam tidak lagi mahal-mahal, ya, dan seharusnya tidak mahal-mahal, ya, karena pendidikan itu tidak selalu identik dengan biaya yang mahal sebenarnya, ya. Walaupun pendidikan itu kita harus sadari perlu juga modal, ya, tapi tidak harus mahal-mahal, ya. Nah, tentunya yang kita lihat dari pendidikan itu bukan harga pendidikan itu. Jangan lihat harganya, tapi lihat apa yang kita dapat dari pendidikan itu. Jadi enggak perlu mahal, ya. Kita lihat apakah pendidikan ini dapat mewakili kita sebagai orang tua kedua bagi anak kita. Maka kalau kita mencari sekolah untuk anak kita, jangan lihat berapa banyak muridnya, ya, berapa banyak uang masuknya. Kadang-kadang tujuannya untuk bergengsi-gengsian di antara manusia, ya, untuk berbangga-bangga di tengah-tengah manusia, ya, sehingga sebagian orang ada yang punya moto hidupnya bimas, biar mati asal setan, itu istilahnya, istilah orang Medannya, biar mati asal setan begitu, ya, itu terlalu menjaga gengsi, ya. Jadi yang kita lihat dari sekolah itu adalah apa yang kita dapatkan untuk anak kita. Ya, apakah sekolah ini dapat menjadi orang tua kedua bagi anak kita? Apakah anak kita terurus, lurus akidahnya di situ, benar ibadahnya di situ, ya, dapat modal hidup yang penting, yang baik untuk dirinya, untuk masa depannya. Nah, demikian, itu yang kita lihat. Jangan lihat kepada berapa banyak muridnya, berapa luas sekolahnya, ya. Nah, tapi lihatlah, ya, kontennya, isinya, ya. Apakah semua itu dapat mewakili kita sebagai orang tua kedua bagi anak kita? Karena sekolah itu kan kita menitipkan anak kita, artinya waktu dia di situ mungkin lebih banyak daripada waktu bersama kita. Maka perhatikan baik-baik, apakah sekolah ini dapat mewakili diri kita sebagai orang tua kedua bagi anak-anak kita? Ya, sekolah ini mampu membimbing dan menuntun anak kita ke arah yang lebih baik, akhlak bagus, akhlaknya bagus, akidah lurus, akidahnya ya bagus, ibadahnya dan lain sebagainya, ya. Nah, karena kebanyakan orang tua itu masukkan anak ke sekolah melihat gengsi sekolah. Oh, sekolah di mana? Sekolah di sana. Uang sekolahnya sekian, sekian, sekian. Ya, berbangga-bangga dengan seolah-olah semakin mahal sekolah itu, semakin bagus sekolah tersebut. Belum tentu. Nah, demikian. Maka lihat, ya, isinya. Jangan lihat kulitnya. Ya, karena yang ingin kita makan isinya, bukan kulitnya. Kalau kita beli kacang, yang kita makan kan isinya, bukan kulitnya. Nah, seperti itulah juga sekolah. Anak itu sekolah di situ bukan nginap seperti di hotel. Ya, tapi apa yang diberikan di situ? Pendidikan yang ditanamkan di situ. Ya, mampukah sekolah itu mengawasi pendidikan anak-anak kita? Jadi itu yang lebih penting, ya, dari sebuah pendidikan atau lembaga sekolah. Ya, harus bisa menjadi orang tua kedua, ya, bagi diri kita, ya, karena waktu dia di situ akan lebih banyak, lebih panjang daripada waktu bersama kita. Ya, apalagi mungkin pulang ke rumah itu cuma sepekan sekali, bahkan mungkin sebulan sekali, bahkan di sana ada yang setahun sekali. Ya, coba lihat berapa banyak waktu anak ini di sekolah itu. Nah, maka perhatikan, ya, isi dan konten dari apa yang akan diberikan oleh sekolah itu kepada anak-anak kita. Nah, lebih kepada itu, bukan kepada harga dan lain sebagainya. Nah, kalaulah kita menemukan sekolah walaupun mahal misalnya atau terasa mahal oleh kita, ya, itu tidak mengapa, itu sebanding dengan pengorbanan yang telah kita keluarkan, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan. Demikian untuk hamba Allah di Sukabumi. Kita masih dari pesan singkat, angkat untuk pertanyaan dari Bapak Henry di Bandung dan Ibu Yanti di Garut yang bertanya hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan bahwa kita harus qanaah di dalam menerima karunia Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah halnya jika dalam kondisi kekurangan harta bahkan terlilit hutang? Apakah bertentangan dengan qanaah apabila kita terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melimpahkan rizki kepada kita agar kita bisa mencukupi kebutuhan kita dan bisa terbebas dari hutang-hutang? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan.
Ya. Pertanyaannya bagus. Yang jadi pertanyaan adalah apa latar belakang kita berhutang? Karena di sana ada orang yang berhutang untuk bermegah-megahan. Ya, dia cukup sebenarnya, tapi merasa kurang cukup, lalu dia berhutang. Ya, sebenarnya dia masih bisa punya kaki jalan, tapi memaksakan diri. Ah, saya kepingin seperti si Fulan punya sepeda motor. Dia enggak mampu, dia paksakan berhutang hanya untuk beli sepeda motor. Hingga padahal Allah masih memberikan kepadanya dua kaki, dia masih bisa berjalan, dia masih bisa naik angkot. Ya, tapi itu tidak disyukurinya. Di sana ada orang yang enggak dikasih kaki oleh Allah Subhanahu wa taala atau lumpuh. Nah, jadi kalau kita berhutang itu karena berlebih-lebihan, bukan untuk kebutuhan, ya, maka ini tercela tentunya. Ya, dihindari, ya. Nah, adapun kalau kita memang terpaksa berhutang karena untuk menutupi kebutuhan hidup kita, ya, memang itulah kondisi di mana Nabi SAW berlindung kepada Allah, yaitu kefakiran. Ya, Nabi berlindung kepada Allah dari kefakiran hingga orang itu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya hingga harus meminta-minta. Nah, kadang-kadang meminta tidak diberi, akhirnya dia berhutang. Banyak orang-orang yang seperti ini hidupnya, ya. Nah, seperti ini nasibnya hingga dia harus hutang sana sini, ya, untuk menutupi keperluan hidupnya. Nah, kalaulah demikian itu yang menimpa kita, berlindunglah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah dari kefakiran. Ya, dan ya tentunya banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah melepaskan kita dan membebaskan kita dari hutang. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Ali bin Abi Thalib. Dia mengaku punya hutang, terlilit hutang. Dia minta bantuan kepada Ali bin Abi Thalib. Namun Ali bin Abi Thalib tidak dapat membantunya dengan materi. Tapi beliau mengajarkan sebuah doa. Nabi SAW telah mengajarkan kepadaku sebuah doa. Yang walaupun doa hutang kamu itu, ya, setinggi gunung ataupun sepenuh bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membantu untuk melunasinya. Yaitu apa? Ya, bacalah Allahumma akfina bihalalikan haramika waghnina bifadlika aman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki halalmu hingga kami terhindar dari rezeki yang haram. Ya, waghnina bifadlika aman siwak, dan cukupkanlah kami dengan karuniamu hingga, ya, kami tidak perlu yang lainnya. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, doa bagi orang yang terlilit hutang. Allahumma akfina bihalalika an haramika waghdina bifadlika amman siwak. Ya, Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah dan berikhtiarlah. Ya mudah-mudahan Allah membantu kita untuk melunasi hutang-hutang kita walaupun kita dalam keadaan sempit, ya. Dan berdoalah kepada Allah juga agar kita terbebas, terlepas dari kefakiran, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Henry di Bandung dan Ibu Yanti di Garut. Semoga bermanfaat. Kita akan berikan kesempatan yang berikutnya dari penelpon. Silakan dari Anda, pendengar dan pemirsa, bisa hubungi kami di 021-823-6543. Naam.
Halo.
Ya, silakan dengan Ustaz, bisa disampaikan pertanyaannya.
Saya mungkin pertanyaannya ini jauh dari tema.
Silakan.
Gini Pak Ustadz, saya mau tanya. Kan kami punya nazar, nazar kepada anak kami yang laki-laki. Laki-laki, kami ingin mengakikahkan.
Nazar ingin mengakikahkan, itu maksudnya?
Iya. Iya.
Kemudian?
Apa hukumnya Pak Ustadz kalau kita ingin mengasihkan anak-anak, dan aturannya berapa ekor kambing yang kita harus potong, apakah satu ekor atau dua ekor kambing? Karena saya pernah baca hadis, bisa katanya dua ekor kambing, kalian juga satu ekor kambing.
Anaknya laki-laki atau perempuan, Bu?
Laki-laki.
Laki-laki,
Pak Ustadz.
Baik. Baik, Ibu, terima kasih. Jazakallahu khairan. Silakan.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
Ya, Ibu yang bertanya tadi bertanya tentang nazar. Nazar itu adalah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib atas diri kita. Ya, misalnya bernazar untuk menyembelih seekor kambing dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Ya, bernazar untuk iktikaf. Ya, bernazar untuk puasa di luar Ramadan, ya. Ya, misalnya puasa 3 hari di bulan Zulqa'dah misalnya, ya, menazarkan sesuatu yang tidak wajib. Ya, dan menjadi wajib karena nazar itu. Nah, itu nazar namanya. Jadi tidak ada nazar pada perkara-perkara yang wajib. Ya, misalnya saya nazar berpuasa bulan Ramadan. Ini enggak nazar pun tetap wajib, tetap harus dia kerjakan. Ya, itu tidak perlu nazar lagi. Ya, maka nazar itu berlaku pada amalan-amalan yang tidak wajib, menjadi wajib karena nazar itu. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, yaitu mengenai masalah akikah. Para ulama memberikan beberapa pendapat tentang hukum akikah ini. Ya. Nah, sebagian mengatakan wajib bagi yang mampu. Sebagian mengatakan tidak wajib. Nah, bagi yang mengatakan wajib bagi yang mampu, maka kalau dia punya kemampuan, dia tidak perlu bernazar untuk berakikah. Ya, dia wajib karena dia punya kemampuan akikahi. Ya, akikahi anak kita itu. Ya, yang mana ketentuannya bagi anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Ya, anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Ustaz, saya punya anak laki-laki, mampu saya cuma 1 ekor kambing. Boleh 1 ekor kambing juga. Disembelih pada hari ke-7, hari ke-14, dan hari ke-21. Jadi enggak perlu dinazarkan lagi. Tapi bagi yang berpendapat akikah itu tidak wajib, maka menjadi wajib karena nazar tadi. Ya. Bagi yang berpendapat ya bahwa akikah itu tidak wajib, maka menjadi wajib karena nazar itu tadi. Maka dia tunaikan nazarnya itu. Ya, dia tunaikan nazarnya itu kalau dia nazarkan untuk berakikah. Wallahu a'lam bissawab. Dan pendapat yang sahih adalah akikah itu wajib bagi yang berkemampuan. Maka siapa saja yang berkemampuan, silakan dia mengerjakannya tanpa perlu bernazar. Ya, enggak perlu nazar lagi, Bu. Ya, bila Ibu mampu, enggak perlu bernazar lagi, itu memang sudah kewajiban. Sembelih di hari yang ke-7 atau hari yang ke-14 atau hari yang ke-21 menurut kelapangan yang Ibu miliki. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Demikian ibu yang bertanya tadi. Kita akan berikan kesempatan Ustaz ya, yang terakhir sepertinya di 0218236543. Silakan Anda yang akan bertanya. Iya. Naam. Silakan. Baik, masih terputus sepertinya. Atau sudah ada yang masuk, silakan kami berikan kesempatan kembali yang terakhir 0218236543. Ya.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
Iya, dari Ibu Siti di Jakarta.
Silakan.
Ini sahabat, dalam bulan suci Ramadan ini kami punya apa target gitu, menghafal Al-Qur'an 2 kali khatam. Tapi kalau seandainya dalam 1 bulan itu masih ada sisa waktu, saya ingin sama masih ada sisa waktu 4 hari atau 3 hari, saya ingin membaca artinya saja gitu Ustaz. Gimana, apakah itu diperbolehkan gitu Ustaz? Jadi enggak baca Al-Qur'an, baca artinya aja gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya, saya kurang bisa merelay tadi. Kira-kira apa pertanyaannya?
Ya, pertanyaan dari Ibu tadi, beliau targetkan di dalam bulan Ramadan ini sekian kali khatam. Dan setelah targetnya terlampaui, ada waktu yang tersisa, beliau ingin membaca artinya saja dari Al-Quran Al-Karim. Apakah diperbolehkan demikian Ustaz?
Ya, ini pertanyaan yang bagus. Ya, ini adalah bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran. Ya, bulan Al-Quran, karena pada bulan ini Al-Quran diturunkan. Maka salah satu agenda seorang muslim di bulan Ramadan adalah dia memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik dalam bentuk membacanya maupun menghafalnya, apalagi mentadaburinya. Ya, memperbanyak interaksi, mulai dari membaca, menghafal, dan mentadaburi Al-Quran itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima malaikat Jibril setiap bulan Ramadan. Malaikat Jibril datang kepada Nabi di bulan Ramadan, yudarisul Quran, untuk mengulang-ulangi Al-Quran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada tahun beliau wafat, malaikat Jibril datang 2 kali. Artinya mengulang-ulangi 2 kali Al-Quran itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di bulan Ramadan yang mulia ini, yang merupakan bulan Al-Quran, unzila fihil Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kita memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Mulai dari kita, ya kalau kita belum bagus bacaannya, kita perbagus bacaan kita. Tajwidnya, makhrajnya. Yang kedua, memperbanyak tilawahnya. Minimal 1 kali dalam bulan Ramadan ini, atau kalau bisa lebih, ya. Yang ketiga, menghafalnya, menambah hafalan kita. Kalau hafalan kita kurang, masih sedikit, atau mempertahankan hafalan kalau kita sudah hafal Quran, ya, atau menambah hafalan kita sehingga nanti di dalam sholat tidak ayat langganan. Ya, begitu waladdallin amin inna atainakal kautsar, ya qul huwallahu ahad, itulah ayat langganan, karena hanya itulah yang dihafal, itulah yang otomatis keluar dari kepala. Ya, maka di bulan Ramadan ini kita menambah hafalan kita. Kalau ya ada hafalan kita yang lupa-lupa ingat, nah itu dimantapkan. Nah, itu langkah yang ketiga setelah membacanya, menghafalnya. Dan yang keempat, ini yang jauh lebih penting, dan untuk inilah Al-Quran itu diturunkan, dalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, inna hadzal Quran yahdil lati hi aqwam, sebagai petunjuk yang membawa manusia kepada petunjuk yang lebih lurus, ya, yaitu mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran. Maka ketika kita membaca Al-Quran, bacalah dengan tadabbur, yaitu membacanya dengan berusaha untuk mengetahui arti dan maknanya. Ya, bukan hanya sekedar kita hebat-hebatan, saya sudah khatamkan 10 kali dalam bulan Ramadan ini, atau 7 kali, ya sementara Nabi membatasi yaitu 3 kali, 1 kali dalam 3 hari. Nah demikian ya. Tapi yang lebih lagi dari itu yaitu kita mendalami maknanya, kita membuka tafsirnya, kita mentadabburi, mempelajari isi Al-Quran itu, sehingga kita minimal tahulah secara global apa isi kitab suci kita. Karena aib bagi seorang muslim yang diberikan kepadanya Al-Quran, diturunkan kepada mereka Al-Quran, akan tetapi dia tidak tahu apa isi dari Al-Quran itu. Sehingga sebagian orang hanya tahu beberapa surat saja di dalam Al-Quran, ya, hanya tahu beberapa surat saja, sementara surat-surat yang lain dia enggak tahu. Sehingga kalau imam membaca ayat-ayat yang tidak familiar, surat-surat yang tidak familiar, dia cuma bengong saja, ngelamun di dalam sholatnya. Karena ayat itu mungkin tidak pernah lewat di dalam hidupnya, bahkan mungkin dia tidak pernah tahu isinya. Ya, nah, jadi sebagian kaum muslimin ya, di negeri ini hanya ada yang hanya berpuas dengan melagu-lagukan Al-Quran. Memang diperintahkan, cuma bukan itu intinya. Banyak di antara muslim yang hanya terfokus kepada membacanya saja. Ya, itu juga sudah bagus, tapi jangan stuck berhenti sampai di situ saja. Banyak orang yang menghafalnya, itu bagus, lebih bagus lagi, tapi bukan itu esensinya. Nah, sampailah kita pada puncak ya, dan tujuan inti Al-Qur'an itu diturunkan yaitu sebagai kitab hidayah, dipahami agar dengan pemahaman yang benar itu kita dapat mengamalkannya. Al-Quran itu bisa menjadi cahaya yang menuntun hidup kita, bekal dan modal hidup kita. Nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.